Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы? 2 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыраагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Ишкер Илгиз Шаменов улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Ал акыркы кездери Бишкек эркин экономикалык аймагын жана анын жетекчисин сындап келаткан.
Бул кылмыш козголсо эгер таможниктер козголот, эч кандай сезгежүү сезим субъектилерин эмес.
Өкмөт электр энергиясына лимитсиз тариф киргизүүдө анын баасы 5.4 сом деп бекитилди. Бул категорияга кимдер кирет жана алар эмнеге колдонот?
Абоненттер ошого кире турган болсо, биз Бишкек жээгиндеги кубаттуулукту дагы көбөйтүүгө даярбыз.
Январь окуясынан кийин Казакстанда саясий туткундардын саны кескин көбөйгөнүн жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары билдиришти. Булар тууралуу кеңири алдыда айтып бермекчибиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр сөз Рахат Кеңешовада жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын, Франциянын жана Улуу Британиянын тышкы саясат мекемелери өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимди толук аткарууга ынтызарлыгын билдиришип, Орусияны коркунучтуу өзөктүк риториканы колдонуудан, өзөктүк согушту баштап жиберүүдөн баш тартууга чакырышты. Нью-Йоркто өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимге кол койгон өлкөлөрдүн кезектеги конференциясынын ачылышында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш дүйнө кансыз согуш мезгилинен бери болуп көрбөгөндөй өзөктүк курал коркунучуна туш болгонун айтып, дүйнөдөгү баардык өзөктүк куралды жок кылууга үндөдү. Тоокелчиликтерди азайтуу жетишсиз, өзөктүк куралды толук жок кылуу бул ал колдонулбайт дегенге бирден бир кепилдик. Биз ушул максаттын үстүнөн тынымсыз иштөөгө аракет кылышыбыз керек, деди башкы катчы. Украинага кол салгандан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк куралдарды толук даярдыкка келтирген бийлик өкүлдөрү жана мамлекеттик медиалардын журналисттери Орусиянын Украинадагы согушта атомдук курал колдонуу мүмкүнчүлүгү тууралуу бир нече жолу ишарат жасашкан. Ал арада Орусия Украинанын түштүк аймагына кайрадан чабуул жасай баштады. Кривой Рог жана Николаев шаарларына басып кирүү үчүн кеминде 22,000 аскер даярдалганын чалгын маалыматтарга таянуу менен Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович Телеграм каналында кабарлады. Өлкөнүн башкы штабы дагы өз билдирүүсүндө орус күчтөрү орун алмаштырып түштүк облустардагы багыттарда позицияларын чыңдоого аракет кылып жатканын маалымдады. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген. Аскерди кол салуусунун максатын ал Украинаны денацификациялоо жана демилитаризациялоо деп атаган, бирок анын жөнүн так түшүндүргөн эмес. Согуш башталган 5 айдан бери Украинада миңдеген, айрым эсептер боюнча 10,000 жайкын тургун каза болду. Эки тараптан тең миңдеген аскер кырылды. Башка жаңылыктардан, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун таза аба жана жашыл жаратылышта жашоону камсыздоону адамдын түпкүлүктүү укуктарынын бири деп тааныган резолюциясын колдой турганын билдирди. Мындай мазмундагы билдирүүнү тышкы саясат мекемеси бүгүн 2 августта жарыялады. Министрлик билдиргендей, Кыргызстан Улуттар Уюмунун экологиялык резолюциясына процедуралык жагдайлардан улам добуш бербей калган. Резолюцияны 28 июлда дүйнөнүн 161 өлкөсү колдогон, 8 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан добуш бербегени белгилүү болгон. Өлкөдөгү эколог, юрист, эл аралык укук боюнча адистер Кыргызстандын мындай позициясын сындап чыгышкан болчу. Аялдардын жана балдардын укуктары үчүн деп аталган кыймыл бүгүн 2 августта президент Садыр Жапаровко кезектеги кайрылуусун жолдоду. Аялдардын жана балдардын абалы күн санап начарлап баратканын, абалды жөнгөрүү үчүн бир катар стратегиялык документтерге кол коюу зарыл экенин айткан кыймыл буга чейин мамлекет башчысына 2 жолу кайрылган. Кыймылдын өкүлү Адинай Жапаралиеванын айтымында, биринчи кайрылууга президенттик администрациядан жооп болгон, бирок анда 2 жылдан бери кабыл алынбай жаткан улуттук программага шилтеме берилген.
Мисалы үчүн 10 жылга, 5 жылга ушундай программалар түзүлөт да, мындай үйдүлөлүк зомбулук боюнча кандай профилактика, кандай иш чараларды жүргүзөбүз дегенчи. А биздин Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин тиште программа жок да. анан ошол жок программаны жок нерсени эле отсылка жасап коюшканда анан хотя бы жооп берердин астында ошолорду баягы такташтырып аппарат президенти да баары бирчи кошсо болмок да маалымат алыпчы.
2018 жылдан бери иштеп келе жаткан аялдардын жана балдардын укуктары үчүн деп аталган кыймылга гендердик укук боюнча 100 ашуун уюм мүчө. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 000 ашуун факт катталган. Мурдагы премьер министр Данияр Үсөнов 2005 жылы алган 20 гектар жер жакында соттун чечими менен мамлекетке кайтарылганын жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында жер депутатка таандык Prime Строй деп аталган компанияга бекер тийип, кийин аны Казакстандын темир банкына күрөөгө коюп $6 млн акча алышкан. Prime Строй үй курмак, бирок антпей акча тапты, эми жерди мамлекетке кайтаруу адилеттик болот деп жазды Дастан Бекешев. Мындай аталыштагы компания же Үсөновдун жактоочулары депутаттын айткандары боюнча комментарий бере элек. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель окуяларынын учурундагы оор кылмыштар үчүн айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө сыртынан кесилген. Кийин ал Даниил Урицкий деген ат менен Беларусьта иш жүргүзөрү кабарланган болчу. Өзбекстанда Twitter, ВКонтакте социалдык түйүндөрү жана WeChat мессенджери 1 августтан тартып расмий түрдө бөгөттөн чыгарылып, колдонууга уруксат берилди. Өзбек бийлиги кабарлагандай, учурда TikTok платформасынын өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Айрым социалдык түйүндөр бул өлкөдө былтыр жеке маалымат жөнүндө мыйзамдын негизинде чектелген болчу. Социалдык түйүндөр жана мессенджерлер адамдардын жеке маалымат укугун бузгандардын реестрине киргизилген. Кыргызстанда Аманат деген улуттук холдинг түзүлгөнү жатканын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында президент реформалоо боюнча жарылыкка кол койду жана азыр тийиштүү токтомдун долбоору макулдашуудан өтүп жатат. Бул холдинг баардык мамлекеттик ишканаларды координациялайт деген Бакиров мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду өзү бул холдингке айланышы ыктымал экенин белгиледи. Ачык булактагы маалыматтарга караганда Аманаттын курамына Кыргыз Алтын, Нефтегаз, Манас аэропорту сыяктуу 16 ири компания кириши мүмкүн. Анын уставтык капиталы 100 000 000 сомдон ашат. Буга чейин Кыргызстанда улуу көчмөндөрдүн мурасы деген холдинг түзүлүп, анын негизги максаты эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жер казынасын майнаптуу пайдалануу экени айтылган болчу.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толугураак топтомун Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы биздин баракчалардан окусаңыз болот. Сайтыбызда Азаттык Чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аталышта табасыз, Инстаграмда Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Телеграмда деле барбыз. Ютубта каналыбыз болсо Азаттык деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 3 августка караган түнү Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй жана Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлоодо. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 11, күндүз 29, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20, күндүз 32, Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 17, күндүз 28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22, күндүз 36 градус ысык болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +11. Бишкек шаарында эртең күндүз өткүн өтөт. Абанын табы түнкүсүн 19, күндүз 32 градус болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкек эркин экономикалык аймагындагы мыйзамсыз иштер жөнүндө айтып чыккан ишкер Илгиз Шаменов бүгүн улуттук коопсуздук комитетине чакырылып сурак берди. Шаменов сындаган Бишкек эркин экономикалык аймагынын жана анын жетекчиси Кудурет Тайчабаровдун ишине пикирлер бир кылка эмес. Ушул темада бүгүн биз макала даярдадык, аны Кубатбек Айбашев сунуш кылат.
Ишкер Илгиз Шаменов 2-август күнү саат 10:00 улуттук коопсуздук комитетине суракка кирип чыкты. Буга анын 28-июль күнү соцтармак аркылуу түз эфирге чыгып, Бишкек эркин экономикалык аймагынын 26 субъектисинин мамлекеттик жеңилдиктер жана артыкчылыктар берилген реестрге мыйзамсыз кирип алгандыгы тууралуу билдирүүсү негиз болгон. Шаменов ал компаниялар мамлекеттин артыкчылыктарын мыйзамсыз алган деген ойдо.
Өтүгө компаниялар бар да, жүздөгөн компаниялар бар. Алардын ичинде 26 компания мыйзамсыз өкмөттүн привилегия болгон. Бул таможня союзунун 7-11 пунктунда жазылып турат. Мамлекет үчүн өтө керектүү мындай приоритет катары тандап алган производстволорду мамлекет 7-11 пункту негизинде салыктардан освобождать этет да, ал компанияларынычы. То есть Кытайдан алар товар алышса, 1 сомдагы мамлекетке казнасынан налог төлөшпөйт. Таможня растаможка кылышпайт алар. Аларга ноль менен келип Кытайдын товарлары Кыргызстанга кирет жана жер Бишкек ичине. Ошол жер Бишкекте компаниялар незаконно ошол привилегияны алып алган, үстүдөн команда түшкөн, давай мол компаниялар киргизгиле деп алар эч бир документи жок эле, мынтесе айтканда паспорту жок эле уруксат кагазын берип коюшкан. Ошон менен алар мамлекетке 1 сомдагы салык төлөшпөй, мамлекетке эбегейчи зыян келтирген. Бул боюнча 2020 жылы 20 сентябрь айында иш козголгон, мамлекетке 118 миллион сом зыян келтирилди деп. 26 компаниянын бир компаниясы гана жанагы мамлекетке келтирилген зыянды төлөдү дагы 25 компаниясы төлөбөй койду да.
Ишкерди суракка алган улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудурет Тайчабаров мындай маалыматтар суу кечпеген каралоо деп эсептейт. Анын айтымында Евразиялык экономикалык биримдиктин чечими ата мекендик өндүрүштү колдоо үчүн Кыргызстанда жок сырьёлорду алып киргенде бажа алымынан бошотууну көздөгөн. Бишкек эркин экономикалык аймагынын 26 субъектиси мамлекеттик реестрге алып келгенге чейин 2018 жылы киргизилгенин билдирди.
Ал 112 миллион сомду генпрокуратура бизге колдо козголгон эмес. СЭЗ'де иштеген 20 субъект бар. Ал 112 миллион бирле СЭЗ'дик эмес, ал сыртта иштеген мисалы Кулбро сыяктуу компаниялар бар, товар экспортулган. Ошолор да бар алардын ичинде. СЭЗ'деги компаниялар анын баары эмес. И тем более ал 112 миллион сом эгер бизге түшө турган болсо, ал ЭЭК'тин бюджетине кетет. Кыргызстандын ал жерде үлүшү 1.9%. Шаменовдор жана башка шаласабат блогерлер айтып атат, Кыргызстандын бюджетине биздин бюджетке эме зыян келтирди деп. Ал акча Кыргызстанга түшмөк эмес по-любомучу. Ошол жерде 2018 жылкы таможниктердин айынан ушундай ызычу чыккан да. Бул кылмыш козголсо эгер таможниктер козголот, эч кандай СЭЗ'ге же СЭЗ'ин субъектилерине эмес. Бул 2018 жылкы бийликтин учурунда болгон нерсе. Ошону азыр алып чыгып алып сасып атат.
Кудурет Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын директорлугуна 2020 жылдын 14 ноябрында дайындалган. Коомчулук тарабынан анын дарегине сындар баймабай айтылып келет. Жарандык активист Атай Бейшенбек Тайчабаров мекемени жетектеп турган мезгилде коррупцияга шек жараткан күмөндүү иштерге көп аралашып жатканын айтууда.
Мен өзүмдүн булактарым берген маалыматка ылайык эч кандай укуктук ченемдик негиздемелер жокмун. Ошол Тайчабаров өзү жетектеп аткан мамлекеттик уюмдун чечими менен Бисталь деген жоопкерчилиги чектелген коомдон ижара акысына Toyota Land Cruiser 200 деген баягы автоунаа алынганда ижаранын эсебине төлөп алат да, ал мамлекетке ошол СЭЗ Бишкектен ишкердик субъект баягы жерди арендага алып аткандыгында төлөш керек эле, каражат мамлекетке түшүш керек эле, бирок тилекке каршы аны өз чечими менен ошо машинеге алмаштырып, анан ошол машинени кызматтык унаа катары пайдаланып жүргөнү да. Бул негизи тастыкталган бул факты. Жана ошондой эле эч кандай тендер өткөрбөстөн өз чечими менен 109 600 жерлик 110 000 сомго iPhone 12 Pro Max телефонун алганда, бунун баардыгы так маалыматтар. Менимче укук коргоо органдары азыркы күндө иликтөөлөрүн жүргүзүп анан өзүнүн баасын берет да.
Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагын башкы прокуратура, эсеп палатасы, улуттук коопсуздук кызматы, антикоррупциялык кызмат, салык кызматы 7 жолу текшергенин, бирөөндө да мыйзамсыз факты аныкталбаганын айтат. Ал эми кызматтык унаа менен уюлдук телефон тууралуу маалыматтардын чоо жайын мындайча чечмеледи.
Буга чейин кызматтык телефондор алынган экен СЭЗ'дечи. Буга чейин телефондор бар экен да, алынган. Бизде көп субъекттер, иностранецтер, мисалы кытайлар кеткен бойдон келбей коюшат да. Ушундай болбосун деп территорияга өзүнүн жумуш менен келген, карзың төлө же машинаң чыгарбайбыз деп алып койгонбуз. Бул чындык да. Бисталь деген субъект менен алынган. 2008 жылы чыккан мунай
эскелеу уна базар басы боюнча мен азыр точно билбейм, иши кылып базар басынан оценщиктер арзан кылып баалашкан да. Ал мызы сүзүп аткан себеби биз айдап жүргөн учурда бизди бир жаш бала сүзүп алган, ошондон улам кызуучу чыккан. Тиги баланын жакындары бизди күнөөлөп качабыз. Сот тарабынан, инспектор тарабынан тигилердин айыбы аныкталып атса дагы бизди ушинтип күнөөлөп булагерлерге арзан ушинтип кызуучуну ырбатып жүрүшкөн да. Ошол эле.
Бул арада Бишкек эркин экономикалык аймагы жана айыл чарба министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу билдирүүлөр үчүн коопсуздук кызматына суракка чакырылган ишкер Илгиз Шаменов ага карата куугунтук башка тараптан да башталганын билдирүүдө. 2-август күнү анын Тяншан Форель деп аталган фирмасын текшерүү үчүн ЭКТК инспекция менен балык чарба департаменти тарабынан билдирүү каттар барган. Соц тармакка жазган билдирүүсүндө Шаменов муну курч билдирүүлөрүнө байланыштырып саясий куугунтук катары атоодо. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстарды көзөмөлдөө башкармалыгынын улук инспектору Талант Иманкулов бул планды текшерүү экенин билдирди.
Бул пландык текшерүү, пландык. Бул май айында пландалып, текшерүүгө макулдашылган экономика министрлиги менен. Бул жөн гана пландык текшерүү, эч кандай саясаттын эч кандай эмесин. 2018-ден бери мораторий болгон, ишкерлер текшерүүгө мораторий киргизилген. Андан бери пандемия болду, бийликте реформа болду, мамлекеттик түздү. Быйылдан баштап ушу кайра пландыкта текшерүүлөр жүргүзүп атат ишкерлерге.
Дегенменен айыл чарба министрлигинин балык чарба департаменти ишкердин ижарага алган аймагын кайра кайтарып алууну көздөп жатышканын айтты. Департаменттен аквакультура бөлүмүнүн башчысы Нурдин Бекбалиев мунун жөнүн мындайча чечмеледи.
Форель боюнча буга чейин эле алардын таш көмүрдө подок коебуз деп участок алган 2 жыл мурунчу. Анан ошол боюнча алар не освоение кылган да ал жердичи. Биздики, например, эми жыл сайын баягы конкурс өтүп турат да. Өстүрөм дегендери көп да азырчы. Анан ошол жерге кишилер келип атат да, биз өстүрөт элек, не освоение жатат депчи. Анан ал жерде келишимде деле жазылган, если 1 жылдын ичинде освоение, 2 жыл, 1 жылдын ичинде не освоение болсо кайра кайтарылат депчи.
Бишкек эркин экономикалык аймагынын маалыматына ылайык, аймакта жалпысынан 318 резидент катталган. Анын ичинен 2021 жылдын аягына карай 129 ишмердигин жүргүзүп жатат. Анын 56 өндүрүш менен, калганы соода сатык жана кызмат көрсөтүү менен алектенет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Өкмөт электр энергиясына карата жаңы чексиз тарифин киргизүүдө. Бул лимитсиз тарифти пайдаланууну каалагандар үчүн жаңы баа 5 сом 4 тыйын өлчөмүндө бекитилди. Бул категорияга кимдер кирет жана алар эмнеге колдонот? Мамлекеттин кымбат баада саткан электр энергияны үзгүлтүксүз бере алабы? Кубаттуулугу жогору электр энергиясын берүүгө техникалык мүмкүнчүлүк барбы? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекс талдоо башкармалыгынын башчысы Бектеналы Эгенберди уулу жооп берди. Аны ханым Гүл Элкеева кепке тартты.
Өкмөт электр энергиясына карата жаңы чексиз деген тариф киргенин айтпадыбы? Кимдерге ылайыкталган, эмне болгон тариф? Ошол боюнча айтып бересизби алгач?
Кыргыз Республикасынын кабинеттер министринин токтому менен 2022 жылга электр энергиясына жана жылуулук энергиясына тарифтер өзгөрүүсүз калтырылган. Ошону менен бирге электр энергиясынын чектөөсү жок пайдаланган жаңы тарифи кирди. Бул деген 2 сом 52 тыйынды түзөт. Бунун үстүнө жогорулатуучу коэффициент 2 колдонулат. Жалпысынан булар үчүн тариф 5 сом 4 тыйынды түзөт. Белгилей кетчү нерсе, бул тариф азыркы айтылган абоненттер үчүн ыктыяры менен кайрылган учурда энергокомпаниялардын дарегине ошо мени ушул категориясына котор деген негизинде гана колдонулат. Буларга азыркы учурда колдонулуп жаткан жанагы социалдык тарифтер бар эмеспи? 700 киловаттка саатка чейин 77 тыйын, ал эми 700 киловатт сааттан ашканда 2 сом 16 тыйын. Булар үчүн 1 киловатт сааттан баштап 5 сом 4 тыйын.
Көптөгөн кайрылуулардын негизинде ушул тариф киргендиги айтылып атат да, канча кайрылуучу бар? Негизи эле ушул тарифти колдонуучулар, абонент канча болушу мүмкүн?
Биз жаңы ошо долбоорду жасап жатканда бизге түндүк электр тарабынан ошо сунуш келип түшкөн. Ошо бүгүнкү күндө бизге аябай көп кайрылуулар болуп жатат. Ошо электр энергиясын баягы кубаттуулугун көбөйтүп бергиле, биз ошо кымбат тариф менен төлөөгө даярбыз деп. Азырынча биз толугу менен билбейбиз канча абонент бизге келерин депчи, потому что өзүңөр билсеңер керек, бул тариф мындай өтө бийик болуп эсептелет. Бул жанагы биздин жанагы майнинг, куюучу, эритүүчү сектор менен бирдей болгон тариф 5.04 деген. Бул тарифтин себебин айтып берейин. Бүгүнкү күндө ошо булар өзүнүн кубаттуулугун көбөйткөн учурда бизде бүгүн жанагы электр энергиянын тартыштыгы болгонуна байланыштуу биз буларды электр энергиясы менен камсыз кылыш үчүн биз чет мамлекеттен импорт кылыш керекпиз же Бишкек жээгинде нагрузканы көбөйтүш керекпиз да. Ошо бул деген ошо чыгымдарды жабыш үчүн ушундай кичине кымбатыраак тариф бүгүнкү күндө колдонулууда.
Тартып келүү чыгымдары эсептелгенден кийинки баа турбайбы? Болжол менен деле канча абонент болору азырынча белгисизби?
Азыр биз ошо где-то бир миңдей кирет деп пландаштырганбыз баягы башындачы, ошо жанагы түндүк электрга келип түшкөн кайгылардын негизинде. Анан кийин бул түндүк электр боюнча эле болгон учур болчу да. Кыргыз Республикасында 4 мамлекеттик компания бар. Бул түндүк электр, Ош электр, Жалабат электр, анан кийин Чыгыш электр компаниялары бар. Ушул бардык абоненттер бизде 1,400,000 абонентти түзөт. Ошонун ичинен бул жанагы түндүк электрдики, бул мындай бир аз эле болуп эсептелет да. Эгерде бардык абоненттерди алсак, биз ошо жалпысынан толугу менен пока азыр билбейбиз. Бардык ошо каалоочуларга ошо бүгүнкү күндө ошо электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоого даярбыз.
Бул деген ошо өндүрүштүк тарифтен дагы жогору болуп эсептелет да ошондо, э?
Өндүрүштүк тариф бүгүнкү күндө 2.52 тең өтөт.
Майнерлерге деле мындан азыраак 4 сомдун тегерегинде болсо керек тариф.
Майнинг фермалары үчүн бүгүнкү күндө 5.04 тейин тарифи былтыркы жылы 15 октябрдан баштап киргизилген. Бул ошолор менен бирдей болгон тариф болуп эсептелинет.
Ыктыярдуу түрдө ушул тарифке өтөт элем деген абонент деле бул тарифке өтүп алгандан кийин майнинг иштетсе болобу?
Жок, майнинг иштетүүгө болбойт. Майнингден тышкары бардык тиричилик муктаждыгына колдонууга болот.
Ошондой бир коркунучтар жокпу? Кантип текшерилет ал ушул тарифке өткөндөн кийин аны да өзүнүн тиричилигине гана колдонулуп атат депчи? Бул аябай кымбат баа да.
Эми кантип текшерилет экенин алны биздин энергия компаниялардын бул алардын компетенциясына карайт. Аны мен толугу менен айта албайт экем. Бүгүнкү күндө биз баягы болжолдоп жатабыз. Биздин абоненттер көбүнчө кышкы маалда келип кошулат болуш керек депчи. Электр энергиясын биздин абоненттер көбүнчө жылытуу максатында иштетишет. Кыргыз Республикасынын ичинде белгиленген баягы кубаттуулук бул бир фазалык абоненттерге 5 киловатт коюлган, ал эми 3 фазалыктарга 10 киловатт коюлган да. 5 киловатт бул электр энергиясын менен үйүн жылытууга эч кандай мындай күчү жетпейт да, потому что кубаттуулугу аз болгон үчүн баягы водонагревательный тендер жакшы жылыта албайт. Ал үчүн булар деген жок дегенде 10 киловатттан жогору кубаттуулук алыш керек да. Анан кийин кышкысын бардык абоненттерибиз муну жылытуу максатында колдонушат. Эгерде көмүр же газ менен салыштыра турган болсок, бул өтө төмөн баа болуп эсептелингендиктен, бүгүнкү күндө баягы кубаттуулукту чектелүү баягы аз болгондуктан буларга жылытуу максатына жетишпейт деген болжол менен ошо эсептегенбиз. Анан кийин булар деген ошо баягы жылытууга колдонушат болуш керек деп биз бул тарифти киргизгенбиз. Бул баягы центральный жылуу системасы келген эмес, газ жанагы трубопроводдор да келген эмес. Ошон үчүн көп абоненттер же көмүр менен же электр энергиясы менен бүгүнкү күндө үйүн жылытып жатышат да.
Каалагандай акчаны төлөйт элем, эң негизгиси эле бизге ушул жарык электр энергиясы өчпөсө деп айтып жазып келаткандар деле болгон да. Бирок ошол сумманы төлөгөн менен мамлекеттин мүмкүнчүлүгү барбы эч үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүгө?
Абоненттер ошого кире турган болсо, биз Бишкек жээгиндеги баягы кубаттуулукту дагы көбөйтүүгө даярбыз жана чет өлкөдөн импорт кылууга даярбыз ошол абоненттерди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздаганга.
Башка техникалык мүмкүнчүлүктөрчү?
Электр энергия жана чыгаруучу компаниянын мүмкүнчүлүгү болгон учурда гана бул тариф берилет. Жөнөкөй райондор бар, ал жердеги линиялардын мүмкүнчүлүгү болбойт ага жана кубаттуулугун көбөйтүп бергенге, потому что ал жакта линияда максимальный нагруженный болуп эсептелинет. Эгерде тигинин мощностун көбөйтүп бере турган болсо линия просто чыдабай калат да, ошол мүмкүнчүлүктөрдү да эсепке алыш керек.
Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгынын башчысы Бектенал Эгенберди уулу менен Канымгүл Элкееванын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусия Украинанын түштүк аймагында чабуулдарын кайра жандантты. АКШ жөнөткөн дагы 4 Хаймарс жапырт аткылоочу реактивдүү системалары Киевке келип түштү. Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун таза аба боюнча резолюциясын колдой турганын билдирди. Буга чейин процедуралык жагдайлардан улам добуш бербей калганы жүйө келтирилүүдө. Ооганстанда Аль-Каиданын лидери Айман Аль-Завахири өлтүрүлдү. Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты ишкер Илгиз Шаменов улуттук коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Ал акыркы кезде Бишкек эркин экономикалык аймагын жана анын жетекчисин сындап келаткан болчу. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйдү. Жапониядагы жана Түркмөнстандагы элчилер кызматынан бошотулду. Өзбекстанда Twitter, ВКонтакте социалдык түйүндөрү жана WeChat мессенджери 1 августтан тартып бөгөттөн чыгарылды. Балбан Билал Шарип уулу Италияда күрөш боюнча 17 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байге алды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дарега азаттык чеки торк. Январь окуясынан кийин Казакстанда саясий туткундардын саны кескин көбөйгөнүн жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары билдиришүүдө. Ушул тапта болжолдуу тизмеде 140 кишинин аты жөнү бар жана ал дагы узарышы мүмкүн. Өткөн жылдын аягында эле саясий туткундардын тизмесинде 12 адам бар болчу. Январь окуясынан кийин саясий себептер менен куугунтукка алынгандар 11 эсеге көбөйдү. Темага бак төрөгелди кайрылат.
Активисттер экстремист эмес укук коргоо уюмдарынын коалициясынын эсеби боюнча январь окуясынан кийин Казакстанда саясий туткундардын тизмесине кеминде 128 кишинин ысымы киргизилди. Бул Казакстанда саясий жүйө менен куугунтукталып кармалгандар тактала баштаган 2013 жылдан берки эң узун тизме болуп калды. Коалициянын маалыматы январда кандуу окуяда жакындары каза болгондор Нур-Султан шаарындагы акцияда камакка алынгандан кийин жарыяланды. Анда митингдин катышуучулары туугандарын актоо талабын койгон. Алар кандуу окуяда каза тапкандарга массалык башалмандыкка катышуу, террорчулук боюнча айып тагылгандан нааразы болушкан. Саясий туткундардын тизмесин түзүүгө катышкан укук коргоочу Данияр Хасенов камактагы 130 адамдын аты жөнү жазылган документти Азаттыктын казак кызматына берди. Хасеновдун айтымында тизмедеги адамдардын баары эле жарандуу активисттер эмес жана айрым маалыматтар өзгөрүшү мүмкүн. Ал тизмеге киргизилген бир нече киши камактан чыкканын, кээ бирлеринин бөгөт чарасы өзгөртүлгөнүн кошумчалады. Расмий маалыматтарда шектүүлөрдүн айрымдары шарттуу мөөнөткө же эркинен ажыратылган. Тизмеде январь окуясына байланыштуу көп жылга абакка кесилген активисттер да бар.
Ачык маалымат жок. Тизме да толук эмес. Ушундан улам саясий туткундардын саны айтылгандан көп болушу мүмкүн. Албетте, январь окуясы боюнча жарандардан түшкөн маалыматтарды колдон келишинче текшеребиз. Бирок биз полиция эмеспиз. Ошондуктан баарын аныктай албайбыз. Биздин критерийге жооп берген адамдарды тизмеге киргизебиз.
Саясий туткундардын тизмесине январь окуясы боюнча камакта отургандар жана саясий жүйө менен куугунтукталган адамдар киргизилет. Дагы бир укук коргоочу Сергей Шутов январь айында Атырауда кармалган кишилерге күч колдонулганын айтып, өлкөдө саясий себептер менен жоопко тартылган, кылмыш иштери мойнуна илинген жарандар көп деди. Анын сөзүнө караганда, январь окуясынан кийин саясий өңүттө иштер боюнча жоопко тартылгандар 700 ашат.
Менин түшүнүгүм боюнча бул тизмеге буга чейин укук коргоочулук жана жарандык активдүү иштер менен алектенип жүрүп, жапа чеккен адамдар кирет. Январь айында митингке чыгып, кийин соттолгондордун көбү буга чейин жарандык ишмердик менен алектенген эмес. Алар биринчи жолу ушундай кырдаалга туш болуп жатышат. Бирок алардын көбү тергөө менен кызматташууга макул болушту. Укук коргоо кызматкерлери алардын тырмагына ийне сайып кыйнаганын айтып берген маектерин көрөм. Мындай учурда ким болбосун, кылбаган кылмышын да моюнга алууга аргасыз болот. Негизи тергөө менен кызматташкандар саясий туткун деп эсептелбейт. Алар кылмышкер категориясына кирет. Бирок биздеги соттун жана тергөөнүн деңгээлин, абактагыларды кыйноо фактыларын эске алып, алардын баарын тизмеге киргизиш керек.
Казакстанда саясий туткундардын тизмеси Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын, ошондой эле эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюмунун критерийлери менен түзүлгөнү айтылды. Расмий маалыматка ылайык, Казакстанда январь окуясында 10 000 ашуун адам камакка алынып, 100 киши шектүү катары өтүп жатат. Бул иш боюнча 474 кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, 717 адам массалык тартип бузууга катышуу, уурулук, тоноо, курал жаракты мыйзамсыз тартып алуу же сактоо кеңеси менен айыпталган. 18 июлда башкы прокуратура январ окуясы боюнча 83 адам абакта отурганын билдирди. Бийлик шектүүлөр укук коргоо кызматкерлерине зомбулук көрсөтүп, жеке жана мамлекеттик мүлккө зыян келтирүү менен оор кылмышка барганын билдирүүдө. Башкы прокуратура 1077 кишиге карата козголгон кылмыштары токтотулганын кабарлады. Январ окуясынан кийин кармалган жүздөгөн адамдар кыйноого алынганын айтышкан. Июль айынын башында 9 укук коргоо кызматкери кыйноо фактылары боюнча камакка алынганы белгилүү болгон. Алардын 8 улуттук коопсуздук комитеттин, бирөө милиция кызматкери.
Мен истемеген нерсени кайтып мойундайм силерге дейин. Билмейм, мойундайсың. Истесең да, истемесең да истедің. Биз сага пакет кийгизип алдык, уже бизге шегине жол жок дейди алар.
Быйыл январда Казакстандын бир нече шаарында бийликке алгач экономикалык талаптарды коюп чыккан акцияларда аскерлер жана полиция күч менен басып башламандык чыккан. Расмий маалымат боюнча тополоңдо 230 адам каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосу 2 августтагы кечки программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда үркүн окуясын эскерген арай көз чырай талкунууга сыз 100 жыл мурдагы кыргындын сабактарын адистер менен бирге талдоого алып айрым суроолорго жооп издейбиз. Талкунун алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен улуттар уюмунун таза аба жана жашыл жаратылышта жашоону камсыздоону адамдын түпкүлүктүү укуктарынын бири деп тааныган резолюциясын колдой турганын билдирди. Мындай мазмундагы билдирүүнү тышкы саясат мекемеси бүгүн 2 августта жарыялады. Министрлик билдиргендей, Кыргызстан улуттар уюмунун экологиялык резолюциясына процедуралык жагдайлардан улам добуш бербей калган. Аталган резолюцияны 28 июлда дүйнөнүн 161 өлкөсү колдогон болчу, 8 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан добуш бербегени белгилүү болгон. Өлкөдөгү эколог, юрист жана эл аралык укук боюнча адистер Кыргызстандын мындай позициясын сындап чыгышкан. Орусия Украинанын түштүк аймагына кайрадан чабуул жасай баштады. Кривой Рог жана Николаев шаарларына басып кирүү үчүн кеминде 22 000 аскер даярдалганын чалгын маалыматтарга таянуу менен Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович Telegram каналынан кабарлады. Өлкөнүн башкы штабы дагы өз билдирүүсүндө орус күчтөрү орун алмаштырып түштүк облустардагы багыттарда позицияларын чыңдоого аракет кылып жатканын маалымдады. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февральда Украинанын аймагына басып кирген. Аскерди кол салуунун максаты ал Украинаны денацификациялоо жана демилитаризациялоо деп атаган, бирок анын жөнүн так түшүндүргөн эмес. Согуш башталган 5 айдан бери Украинада миңдеген, айрым эсептер боюнча 10 миңдеген жайкын тургун каза болду. Эки тараптан тең миңдеген аскер кырылды. Мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов 2005 жылы алган 20 гектар жер жакында соттун чечими менен мамлекетке кайтарылып берилгенин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында жер депутатка таандык Prime Строй деп аталган компанияга бекер тийип, кийин аны Казакстандын Темир банкына күрөөгө коюп, 6 миллион доллар акча алышкан. Prime Строй үй курмак, бирок антпей акча тапты, эми жерди мамлекетке кайтаруу адилеттик болот, дейт Дастан Бекешев. Мындай аталыштагы компания же Үсөновдун жактоочулары депутат аттын айткандары боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда соңку бир апта ичинде июлдун 25-нен 31-ине чейин COVID-19 менен 1091 бейтап катталды. Бул ага чейинки бир апта ичиндеги көрсөткүчтөн 110 көп. Бейтаптардын көпчүлүгү үйүндө дарыланууда. COVID-19 эпидемиясы Кыргызстанда 2020 жылдын мартында башталып, быйыл апрель айында оору дээрлик катталбай калган, май айында кайра каттала баштаган. Бул инфекция 200 миңден ашуун кыргызстандыкка жукту, алардын 3 миңге чукулу көз жумду. Ооруну жугузуп алгандар жана каза болгондор Бишкекте эң көп болду. Өзбекстанда Twitter, ВКонтакте социалдык түйүндөрү жана WeChat мессенджери 1-августтан тартып расмий түрдө бөгөттөн чыгарылып колдонууга уруксат берилди. Өзбек бийлиги кабарлагандай, учурда TikTok платформасынын өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Айрым социалдык түйүндөр бул өлкөдө былтыр жеке маалымат жөнүндө мыйзамдын негизинде чектелген болчу. Социалдык түйүндөр жана мессенджерлер адамдардын жеке маалымат укугун бузгандардын реестрине киргизилген. Акта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы жакшы эмес экенин бүгүн анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. 27-нчи колонияда отурган Атамбаев менен жолугуп келгенин айткан жактоочунун билдиришинче, улуттук кардиология жана терапия борборунун дарыгерлери ал кошумча медициналык текшерүүгө жана дарыланууга муктаж деген жыйынтыкка келишти.
Рахмат Рахат Кеңешовден уккан бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтына жазылган. Эми үркүн окуясын эскерген арай көз чыр айталкуу өтөбүз. 100 жыл мурдагы кыргындын сабактары тууралуу уктурууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, көрөрмандар. 1916-жылы улуттук коштондук көтөрүлүшүн жана үркүндү эскерүү күндөрү эгемен Кыргызстанда жыл сайын август айынын 1-жумасында өтүп келе жатат. Быйыл бул тарыхый кайгылуу окуяны эскерүү жумалыгынын алкагында эсимде изилдөө айынчасы жүрүш уюштурууда. Эгемен Кыргызстанда мындай жүрүш Өмүр көчү деген ат менен 1991-жылы башталган. Үркүндүн 75 жылдыгына карата уюштурулган бул жүрүштүн башында ашар козголушу, коомдук кыймылы турган. Быйылкы эскерүү жүрүшү мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? Максаты эмне? Үркүндүн илимий изилдөөгө, тарыхый, саясий баа берүүгө канчалык деңгээлде маани берилди? Миңдеген адамдардын өмүрүн алган 1916-жылкы окуяны бүгүнкү актуалдуулугу эмнеде? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чыр айталкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга коомдук ишмер ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу кошулмакчы. Студияда тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдокасымов отурат. Кош келдиңиз, урматтуу Кыяс мырза. Ошондой эле эсимде изилдөөчү аянчасынын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы да катышып жатат. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчымын. Анда адегенде Гүлзат айым, сизге суроо берсем, айтсаңыз, ушул эсимде уюштуруп жаткан жумалыктын программасы кандай, алдыда болжолонуп жаткан жөө жүрүштүн максаты эмнеде?
Чоң рахмат. Ошол экинчи суроодон баштасам, максатынан. Азыр ушул бир саат, акыркы бир саатта эле фейсбукта абдан бир актуалдуу маселе талкууланып жатат. Бул Россиянын экс президенти, премьер министри Медведевдин посту, ушул анын империялык көз караштагы, ушул Орто Азия жөнүндөгү посту чыгып, анан ошол азыркы үркүн темасы дагы ушул тема менен тыгыз байланыштуу. Ошол эле Россиянын империалдык көз карашы. Азыр негедир ошол эс тутум саясаты деген, политика памяти деген термин бар эмеспи? Анан ушул терминди колдонгондо мамлекет эс тутум саясатынын үркүн темасында кандай колдонулуп жатат? Ушул сиз айтып кеткен өмүр көчү, же болбосо 90 жылдыгы, 100 жылдыгы кандай өттү, мамлекет ага кандай баа берип жатат, ошолор кандай бааланып жатат? Мамлекеттик тарабынан ушул 1916-жылы өткөн бир улуттук жоготуу ошол деңгээлде айтылып жатабы, тарыхый деңгээлде камтылып жатабы деген максат менен, биринчиден. Экинчиден, бул эми биз өткөн кылымдагы ошол Россия империясынын учурундагы совет доруна чейинки колониялдык саясатын Россия империясынын, андан кийинки совет доорунда үркүн темасы, совет доорунда үркүн темасына болгон политика памяти, эс тутум саясаты кандай болду, ошол темаларды карап, анан ошол эле учурда азыркы күндө мамлекет тарабынан эмес, жергиликтүү калк тарабынан, адамдар тарабынан эс тутум, ошо 1916-жылда үркүн боюнча кандай эс тутум иш чаралары болуп жатат, ошону изилдөө, эс тутум жайларын изилдөө, анан эми баналдуу айтылганы менен өткөн кайталанбаш үчүн ушул азыркы муунга колониялдык бир саясат жөнүндө эскерүү.
Анан программа саясаттын жүргүзгөн ишинин, саясаттын кесепети,
кесепеттерин көргөзүү да. Анан программасы жөнүндө айтып кетсек, программа 10 күнгө уланат. Бишкектен башталып 20 эс тутум жайын камтыйт. Бул Бишкектеги түштүк дарбазадагы эскерүү ташынан башталат. Андан ары Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы, анан көлдүн күнгөйүнөн тескейин көздөй алып чыгат.
Жаңы ушул план, жанагы карта
карата кандай мурдагы өмүр көчүнүн айырмалыгы ошончадагы белгилер бер
өмүр көчү Бишкектен башталып Каракалга чейин жөө жүрүш болуп жатат. Бирок биз бул жолу жөө жүрүш кыла алган жокпуз. Бизде программада жөө жүрүш жерлер бар. Бирок баардык ошол эскерүү жүрүшү жөө жүрүш түрүндө эмес, биз машина менен эле чыгабыз биринчиден. Экинчиден ошол биздин программада элдер тарабынан коюлган эскерүү жайларын дагы коштук. Мисалы үчүн ошол өмүр көчүнөн сырткары Асель Даниярова жана Шварц деген изилдөөчүлөр дагы өзүлөрү эскерүү жүрүштөрүн кылышкан. Ошол жактардан да бир аз эскерүү жайларын коштук. Андан сырткары белгилей кетсек, жергиликтүү калк тарабынан дагы эскерүү жүрүштөр жүрүп турат. Мисалы үчүн Тосор коому деген коом бар. Ал коом тарабынан былтыр Тосор айылынан баштап Кыргын сай эс тутум жайынан эскерүү жүрүш жүргөн. Быйыл дагы ал жүрүш кайталанат деп биздин программа менен чогуу пландаштырып жатабыз. Айырмачылыгы ошондо болуп жатат. Бирок айта кетчү нерсе, эми өмүр көчү абдан бир масштабдуу болгон. Ал деген 1991 жылдагы үркүндү гана эскерүү эмес, бул сама идентүүлүк маселесин көтөргөн көйгөй болгон да. Бирок азыркы күндө дагы ошол маселени көтөрүү максатында.
Рахмат. Азыр биз байланышта ошол Жумагазы мырза туруп атат. Жумагазы мырза, жаңы муунга туура жеткирүү идеясы мына бүгүн 106 жыл болуп атат ушул август айынын башында үркүн анан улуттук боштондук көтөрүлүшүнө. Ушул кандай ишке ашып атат, кандай деңгээлде ушу муундан муунга өткөрүү бир ушул жанагы чындыкты, тарыхый чындыкты?
Биз чындыгында баштап атканда ооз эки түрүндө эле биз чоң ата чоң энелерибиздин эле кеп кебиринен эле анан айылдарын айтып бергенден эле аны билип өзү тарыхын билген эмеспиз да. Жүрүштүн өзүн жүрүшүндө дагы так элеси элестете алган эмеспиз. Кандай жүргөн экен, кандай болду экен, баары туңгуюк болчу. Анан ошо жүрүш кандайдыр бир ушул маалыматтык туңгуюктун бир жарып мындай бир жарык чачкандай болду да, ошолго бир башап болуп берди. Андан кийин ошонун ичинде баары бир адам баласы ошого ниетин коюп, көңүлүн коюп өзү да изденбесе аны ачып бериш кыйын экен. Андан кийин андан кийин жүрүп отурдук дагы мынакей баягы сөөк алтын тизимки сөөк терүүдө дагы ачыла түштү. Анан 100 жылдык да болсо мен ойлор элем ушул жалпы мондай бир үркүндүн тиги көтөрүүчүлөрдүн ошо картасы түзүлүп ошолордогу окуялардын баары айтылып маселен биз өмүр көчү деген жыйнак чыгардык. Ошол 3 маселени камтыган 75 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык. Мен ушул кыргыз катары ушул элимдин мындай бир атуулуу ушул урпагы катары мага азыр толтоомдо көкүрөгүмдө татынакай болуп отурду да, отурду. Мен билем, ошолорду эскерем, ошолор менен сыймыктанам, ошолордун кайгысына кайгырам. Бирок мен ойлоп атам ушул мамлекетибиз ушул мектептерде ушул жаш буунга ошол сезилерлик көкүрөккө орлорлук деңгээлде иш жүргүзбөй жатат дегенде бир ушундай өкүтүм бар да, өкүнүчүм бар. Ал эми бул эсимде бул өзү кандайдыр бир жаңы муундун жаңы келген адамдардын биздин бир жакшынакай эскерип ушуну улантып атканына мен абдан ыраазы болуп атам, курсант болуп атам. Ушундай бул нерсени биз деген токтотпостон дайыма алып жүрүп отурушубуз керек. Биз деген ушул керек болсо мекен таануу, кыргыз таануу, өзүбүздүн коомубузду таанууну дил тутуу эле тиги дин таануудан дагы мына биринчи кезекте ушул таанууларды мектептерге киргизишибиз керек деп ойлойм мен.
Кыяз мырза, мына улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн урунтуу учурларын деп айтып келатасыз, анын ичинде ушул үркүндү илим изилдөө, тарыхый изилдөө, анан тарыхый баа, саясий баа берилип келатат, берилбей келатат деген баягы талаш тартыштар, пикирлер ар тараптуу көп да. Чын эле ушул тарыхый саясий баалар берилбей келатабы? Эгер берилбей келатса ага эмне тоскоол болуп атат?
Буюрса, бул окуяга тарыхый дагы, саясий дагы баа эч ак эле берилген. Кеп аны ар бир кыргыз жараны өзүнүн жүрөгүнөн тереңирээк өткөрүштү. Мектептерде окутуш керек дейт, мектептерге программага киргизиш керек деп чыгышат. Кээде мектептердин программасына эч ак эле кирген. Ал мектептерде окуу куралдарында эч жагы эле жазылган. Кеп ошол мектептердеги программаны кандай деңгээлде окуучуларга жеткирип атат. Бүгүнкү акыркы технологияны, акыркы мына санариптик мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошону тереңирээк жеткире алып атабы? Кеп мына ушундай болуп атат. Жылда ушул 16-жы жылдын ушундай бир окуялары августтан башталат. Анан ар дайым элге ошону жеткирүү маселеси, анан элдин ошол окуяны жүрөгү менен кабыл алуу маселеси бул бүгүнкү күндүн башкы нерсеси. Эгерде 1916 жылдагы окуяны эгерде биз тереңирээк элге жеткире албасак, изилденген, баары такталган маселени эми элге тереңирээк жеткире албасак, биз эгемендүүлүктүн баркын баасын эч качан аңдап сезе албайбыз. Бүгүнкү күндө өз мамлекетибизге болгон мекенчилдик сезим, өз мамлекетибизге болгон ушундай бир эгемендүүлүктүн баасын бир ушул биз 1916 жылдагы окуялардагыдай кыргыздын 3000 жылдык тарыхындагы орчундуу окуяларды тереңирээк аңдап билүү менен гана сезебиз. Бир эле мисал. Эгемендүүлүктүн баркын биз баасын бүгүн жакшы аңдап сезе албайбыз, жаш муундарга жеткире албайбыз. Ал эми 1916 жылдагы окуяны эгерде ар бир жаш муун, ар бир кыргыз жараны тереңирээк билгенде биз эгемендүүлүгүбүзгө мындай бир кош көңүл мамиле жасабайт болчубуз. 1916 жылдын 16 октябрындагы тарыхый бир документ бар. Бул Түркістан генерал-губернаторлугунун кеңешинин атайын чечими. Ал чечим боюнча ага чейин деле кыргыздын жери кыргызга кыргыздын жерине кыргыз ээлик кылбай алган.
Оторчулук мезгилинен
оторчулук и андан кийин кыргыздын жери бул Орус империясынын мамлекетинин жерине айланган. Ал эми 1916 жылдын 16 октябрындагы Түркістан генерал-губернаторунун атайын чечими менен кайсыл жерде көтөрүлүшкө активдүү чыккан аймактардагы элдин бүт бардыгы өз жеринен көчүрүлсүн деген катуу буйрук чыккан. Ысык көлдүн тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбасын деген. Элестеткиле мына Ысык көл тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбай, алардын бардыгы Нарындын тоолоруна, Балкаш көлүнүн жээктерине көчүрүү. Кемин өрөөндөгү менен Чүйдүн күнчыгыш жагындагы кыргыздар ушундай көтөрүлүшкө активдүү чыккандардын бардыгы Балкаш көлүнө көчүрүш керек. Таптаза орус падышалык колониялдык орус башкаруучулардан, орус көчүп келгендерден турган гана айылдар түзүлсүн деп пландары түзүлгөн. Мына бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүгүбүздө ошону баягы элестетип, элестүү алып карасак, кылымдар бою келген Ысык көлдүн жээгинде бир дагы кыргыз жашабай калган чечим, мындай тарыхый өтө бир коркунучтуу чечим 16 жыл чыккан. Биз ушундай нерсени, эгемендүүлүктүн баасын баркын билиш үчүн ушундай окуяларды ар бир кыргыз сезгенде гана биз өзүбүздүн мекенибизге болгон сый урматыбыз ошондо билинет керек.
Рахмат. Жумагазы мырза, сиз жана көкүрөгүмдү орноп калды деп атпайсызбы? Анан Кыяз мырза болсо ушул жетпей атат жаштарга деп атат. Ушул сиздердин, биздин муун менен эскерүү кетип калбаш үчүн жаштарга, жаңы муундарга ошол мезгилдерди кантип жаш муундарга жеткириш керек? Эмнеден ката кетип атат?
Эми ката кеткенде мен ойлоп атам, ушул биздин кандай жетекчиликте ушул көкүрөккө орнобой атат да. Мен Кыяз менен макулмун, бир топ эле сонун азыркы деңгээлде 16 жыл алаканга салгандай эле ачылып берилди изденген кишиге, ошону туюнам деген кишиге ачылып берилди. Бирок эми ошого, ошону тартканга дагы мамлекет өзү каражат бөлүш керек экен да. Каражат бөлүп, көңүл бөлүп, ага атайын программаларды даярдап, атайын адистерди даярдап, анан ошону демдеден дайыма милдеттүү түрдө окутууну колго алышыбыз керек да. Ошо мектептен баштап жогорку окуу жайларынын баардыгында анан сынактарды, кабыл алуу сынактарын коюп, ушундай аябай маани беришибиз керек. Ошондо гана мындан сырткары мамлекет тасма тарткандарды да колдосо деп ойлойм да. Кайрадан жүрөктөн өткөзүп,
дагыр айтылбаган делбеген темаларды көтөрүп дагы маалыматтарды чогултуп ушунун баарын деген тартып ар тараптуу жеткизе беришибиз керек да. Ошондо баардыгыбыз муну баардык мына Кыргызстандын баардыгы жаштары да баардыгы билип туюп ошондо гана биз жанагы накта бир өзүбүздүн ой корумга көкүрөгүбүздөгү эң азыктелген сезимге анан эң туура азаттыктын баркын азыркы мамлекетибиздин баркын биз ошолорду билип гана баркына жете алабыз. Мына мен азыр деген тэдги байыркы биздин көчмөн цивилизациясынын изи менен жүрүп атам. Биз ушу 16 жылыга бизге дөгөт коюп койгондой андан ары дагы тарыхыбыз болгон да. Биз ушуну жаштарга жанагы эле 16 жылдан аркы тарыхтарыбызды дагы берсек, жеткизсек, эмне деген ойлорубуз бар болгон, ушунун баарын жеткизсек, мисалы таш доорунда чейин изибиз бар экен кыргыздардын. Мисалы баталгы деген нерселер биз илимде шертленниктеп берип атат, биз ошол баталгы болгон деп ошо кыргызча атап ушуну жеткизели деп атабыз. Биз азыркы кыргыздар деген арыга кетишибиз керек болуп атат. Кубаштык кенинде тамырыбызды тереңдетсек ошондо биздин мамлекетибиздин баркына жетебиз.
Эмне үчүн жалпы эс тутумга ээ боло албай жатат? Мисалы үчүн эсимде деген бир уюм Гүлзат айым айтып атат, досор коомунда көтөрүп атат демилгени деп. Буга чейин өмүр көчү ушу бирин экин гана топтор кыймылдар пайда болуп белгилүү убакытта, мисалы августтун башында пайда болуп ушул бойдон кайра дымы чыкпай калып атат. Эмне себеп?
Биздин мамлекеттин идеологиясына кирбегендиктен болуп атат. Андан сырткары мен өзүм бул жеке пикирим. Биздин орто кылымдагы мисалы идея ислам маданиятын азыр ушунчалык жайылтып атабыз баардыгыбыз. Ушу дагы дөбөт болуп атат. Анткени алар деген биздин калкты 6-7 кылымдагы өнүгүүнүн капасына салып салып атат дагы биз андан аркы тарыхыбызга кете албай атабыз. Чирип атат. Андан берки өнүгүү келечектеги тарыхыбызга ой чабытты жүргүзө албай атабыз. Азыр эмне мектептер, мечитке жер жерлердин баары, медреселердин баары жайлап кетти. Алардын баары мен ишенимди гана айта алам, ошол ар бир жанагы орто кылымдык калыпка салып салып атат биздин элди. Ошондо көкүрөктөрү ачылып өзүнүн улуттук сезимдерине келе албай атат деп эсептеп атам мен.
Гүлзат айым, мисалы үчүн сиздер жана канча 10 жерде болот экенсиздер, эстеликтер орногон жерде 20 эс тутум жеринде болуп атат деп атасыздар. Анан жыйынтыгы кандай болот ал? Эмне ошол учурга барып бир силерге көрсөтүп коюу же андан ары дагы бир жайылтуунун формаларын?
Чоң рахмат. Азыр бул жана саясий баа жөнүндө бир аз айтып коеюн мен да оюмду. Бул саясий баа толук берилди деп Кыяз агай айтып атканына бир аз кошулбайт элем. Анткени саясий баа деген качан бир ушул чоң коллективдүү трамвада чоң кылмышка жоопкерчилик киши алгандан кийин саясий баа берилет. Бирок азыркы күндө биз ошол 16 жылы болгон окуяга ким жоопкерчилик алды? Азырынча ал элек Россия, азыр ошол Россия империясынын кийинки мууну катары мойнуна алганы жөнүндө эч бир чыга элек, уга элекпиз же документ кабыл ала элек ал жөнүндө. Ошол саясий баа, ошол жоопкерчилик, ошол кылмышты, чоң кылмышты аткарган адамдар же өлкө бир улутка каршы чоң кылмышты, ошондо жоопкерчиликти алгандан кийин гана бир саясий баа берилет го деп ойлойм. Ал эми биздин ошол эскерүү жүрүшүбүздүн ушул жыл менен токтоп калбайт. Анткени быйыл биз ошол жөө жүрүш кыла албай калдык, бирок кийинки убакытта жөө жүрүш кылсакпы деп пландаштырып жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден баардык эле учурда биз мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт. Анткени сверху вниз өйдө жактан ылдый кеткен бул деген бир диктаторлуктун, тоталитардык мамлекеттин бир символикасы да. А бизде ушул жарандар тарабынан көп иштер кылынып жатпайбы? Өмүр көчү сыяктуу тосор коому же болбосо ар бир айылда эскерүү таштары коюлган, ошолор деле бул эс тутумдагы абдан жакшы бир тажрыйба, абдан жакшы көрүнүш. Ошол жөнүндө айтышыбыз керек. Дайыма эле мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт да. Наоборот, биздин Кыргызстанда ылдый жактан өйдөнү көздөй кетип атат. Мисалы Кыяз агай салыштырмалуу айтып кетпедиби, Казакстанда болбой калды деп. Казакстанда болбой калганына ушул мамлекет ушул тартипте кармап өйдөдөн ылдый болгону күнөөлүү да. А бизде жарандар ылдыйдан өйдө болгондуктан ушул мамлекет жарандарын ошол учурда гана угуп анан ушундай иш чараларды кылды. Анан ушул жүрүштүн алкагында эми айылдарда биз ошол эстутум
таанытуу.
Таанытуу ошо хранители памяти эстутумду сактаган ошол үркүндү билген адамдар менен жолугуп, анан эми муун жөнүндө дагы аябай жакшы сөздөр айтылып атпайбы? Теориялык жактан алганда деле бул бир эстутумдагы травма 3 муун жашайт деп айтылат да, ошо 80-90 жыл деп. Азыр биз мына мен 3-чү, 4-чү поколение кетип атат, а мен 3-чү муунмун. Сезбей калдык, анткени биз кийинки муун болуп калдык, анткени бизге жетишерлик ушул апаларыбыз тарабынан болобу, мамлекет тарабынан болобу, мектептеги мектеп куралдары, мектеп куралдарындагы үркүн темасы кандай чагылдырылды, ошонун баары жетпей жаткандыгын дагы деп ойлойм. Анан ушул коомдун жүрүштүн максаты ошол кийин ушул жөнүндө жөн эле калып калбастан, кийин дагы эсимде барбаса дагы айылдар өзүлөрү эле ошо куран окутуп бир иш чаралары уюмдаштырып өзүлөрү бир иш чараларды өткөзүп турса.
КС мырза, мына 100 жылдыкта, өркөндүн 100 жылдыгында ушул баардык архивдик материалдар, кол жазмалар, анан илимий макалалар, совет доорунда тыюу салынып калган айрым адабий чыгармалар, анан эл оозунда эскирүү чогултуп бир көптөмдүк жыйынтыктардын басылып чыгышы керек деген бир демилге көтөрүлдү эле да. Бул багытта эмне болду, иш кандай азыр, маалыматыңыз
бар? Эми биринчиден мен азыр мына саясий бааны Россия бериш керек эле, алар моюн калыш керек эле дейт. Биз саясий бааны Россиядан эч качан күтпөшүбүз керек. Россия эч качан саясий баа бербейт. Саясий бааны кыргыз жетекчилери, кыргыз эли бериш керек. Кыргыз жетекчилери 1936-жылдан баштап Жусуп Абдрахмановдон бери 26-жылдан бери 10 жылдыктан баштап Жусуп Абдрахмановдун жана докладында бул үркүндөгү саясий нерсени өтө чоң берип ошондой эле баа берип койгон. Ошол баа кийинки 75 жылдыкта, 90 жылдыкта, 100 жылдыкта берилип келе жатат. Бул жетекчилер тарабынан берилген.
Моралдык жактан жана сиз айтып аткандай Путиндин келип жана антип эсерке гүл коюшун дагы ушундай бир
бардын баардыгы
таанган катары саналып
саналат. Бул жана кыргыз жетекчилердин тарыхчылардын жанагындай укуктук да, саясий дагы, тарыхый дагы баа берилгенин биз ошону просто элге жеткиришибиз керек. Ал эми мынабул архивдик документтерди биз казып дагы эле бүтө элекпиз. Себеби мына Алматанын архивинен, Ташкенттин архивинен эле том том болгон архивдик документтер дагы эле жатат. Мисалы үчүн ошол 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жетекчилеринин ар бири тууралуу архивдик документтер бар. Бул жерде бир 2-3 эле баатырдын ошол мезгилдеги башчыларынын гана кичине бир өмүр баяны изилденди. Мына Канаттыкы, мисалы үчүн Канаткан деп коебуз, Батыркан Ногаевдики, анан ушу окшогон дагы бир 2-3 эле адамдыкы, калгандарыныкы тийилбей эле турат. Мен ошону дайыма демилге отуруп атам. Ар бир ошол хан көтөрүлгөн, ошол улуттук боштондук көтөрүлүштө элдин башында турган адамдардын архивдик документтери Алмата менен Ташкентте турат. Ошону эртерээк алып алышыбыз керек, изилдешибиз керек деп. Мен бир тобуна колум жетти, бир тобуна колум жете элек. Ал эми 1916-жылда улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу архивдик документтерди жарыя боло элек архивдик документтер дагы көп. Анын ичинде ошол эле мезгилде кыргыздардан запкы көргөн орустардын каттары бар. Биздин үйлөрүбүздү ушунчалык өрттөп кетти, күйөөлөрүбүз согушта болчу, азыр дагы коркуп атабыз, азыр Кашкардан, Англия же башка мамлекеттерден, Германиядан курал жарак алып алып, жазда бизге курал жарак менен кайра басып кирет деп коркуп атабыз деген каттар Алматынын архивинде турат. Ошон үчүн биз буну баягындай комплекстүү түрдө эмоцияга бербей, буну баягы тарыхый аң сезим менен ошо мезгилдеги тарыхый окуяга калыс карашыбыз керек. Кээде бир жактуу болуп кетебиз, кээде ушунчалык жанагы саясатчылар буну күчөтүйөт.
Аркы жыйынтыктоочу суроом болсун. Негизи азыр бүгүн эми дүйнөдө абдан опурталдуу окуялар көп болуп атат. Үркүндүн тарых болуп калганына мына 106 жыл болду деп атабыз. Бүгүнкү чакырыктардын алкагында ушул улуттук боштондук күрөшүнүн бүгүн актуалдуулугун актуалдаштыруунун муктаждыгы эмнеде, Гүлзат?
Жакшы, рахмат. Азыркы ушул Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан согуш бул бизге түздөн түз угроза деп айтсак болот. Анткени ошол Путиндин ошо согуш башталып жаткандагы речинде айтылган сөздөр, анын баары эле бул үркүн эмес, бул азыркы ошол Орто Азия дагы деле Россияга кандайдыр бир карыз, дагы деле биздин жерибиз деп өзүн эсептегени. Ошол себептен ушул тарых
андай билдирүү жасай элек го дейм азыр.
Жок, андай билдирүү жасаган жок, бирок бүгүнкү ошол Медведевдин постунда айтылып жатат да, бул бир тоодо жүргөн элдерге биз мындай цивилизация алып келип бердик. Ошондой эле Казакстандын кайсы бир жерлери ушул Россия империясынын атаандыгы эле бул белек болуп калды. Путиндин деле речинде ушу белек болуп калды деп айтылган да. Ошол ошону азыркы Украина өзүнүн тууган славян улутуна кылып аткан мамиле ушундай болуп жатса, эртеңки күнү кыргыздарга, Орто Азия элдерине, түрк элдерине кандай мамиле болот, бул такыр эле белгисиз. Ошол себептен бизге чоң коркунуч бар экен. Биринчиден бул, экинчиден агай жакшы айтып кетпедиби, муну такыр эле бир идеология кылып алып, анан туура эмес эс тутум кылбаш керек. Тарыхта кандай болсо ошондой кылып чагылдырсак эле баары туура болот го деп.
Анда сиздерге чоң рахмат. Тарых, адабият, билим берүү аркылуу биз ушул тарыхты эсибизге сактап, эс тутумда сактап, мунда муунга өткөрүп бирерибизге ишеним менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул улуу өлкөгө 106 жыл ал эс тутумда кандай жашап жатат деген теманын айланасында талкуу уюштурдук. Талкууга коомдук ишмер Ашар Каймулунун негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу катышты. Тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдокасымов, ошондой эле эсимде изилдөөчү аянчанын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы студияда мен менен чогуу катышты талкууга. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, таштык болсун.